Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýaryz. Azerbaýjanyň öz milli puly manadyň daşary ýurt valutalaryna bolan gatnaşykda hümmetini saklamakdan resmi derejede el çekmegi, manadyň tizden tiz hümmetini gaçyryp başlamagyna getirdi. Onuň netijesinde ýurtda käbir dukanlar ýapyldy, adamlar manatlaryny daşary ýurtlaryň pullaryna çalyşmagy ýa-da harit satyn almagy, finansiýarlar Azerbaýjandaky ýagdaý barada habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatyny dinleýäli.
Azerbaycan'da pulun hümmetinin güçlü derecede aşağılamağı, dükkanların yapılmağına ve adamların öz manatlarını çet yurt pullarına çalışmak ya da durnuklu hareketleri uğurmak için basavaslığa düşmeğine getirdi. Bu tutuş halk için bir gözgini yağdayı, hemmeleri dolar satınacak bolyarlar, bunu hem dine sandıca banklar satyar. Pul çalışılayan yerlerde dolar yok diyerlik deyip bir bakuli Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğuna aitti. Azerbaycan'ın Merkezi Bankı'nın 21. dekabrda yurdun pulunun erkin sevdasına yol vermek baredeki kararı manadın takminen 3'ten 1 ziyana usramağına getirdi. Odol 1 dolara 1.105 manat töreniyen olsa, inni bu nurh 1.155 manada geldi. Pulun hümmetinin peselmegi tutuş yurtta dukanların hatta sevda merkezlerinin de yapılmağına sebep oldu. Adamlar haritların bahası yukarılanmanka köp saatleri satın almağa giriştiler. Bakuun sevda merkezi binada bir ayakkab dukanının işgari dukanın yapılandığını belli edilmese ziyan çekilecektiğine aitti. Dolar ya euro satınacak olayanlar hem pul çalışılayan idaraların yapılandığı ya da valyuta satuğunun bes edilendiği neticesinde boşa aittirar. Käbir banklar bolsa manadı çalıştırmak için adam başına 500 dolar deyip çeklendirme girdiler. Hiçbir bank dolları manada çalıştırmak isteyen yok. Delilini hem biz bilemiz yok. Bu bizim için bir bettaşçılık. Olar adamları bir gecenin içine beyle batırmak kararına ne edip geldiler ki deyip yine bir bakule eğleniyor. Baku'da pul çalışılayan idaraların bir neçesinin 21. dekabrda gelinen karardan sağınca sağa sonunda 1 dolar için soruyan nıhı 1.156 bilen 1.159 manat aralığındadır. Azerbaycan'ın Milli Front Partiyası'nın başlığı Ali Kerimli hükümeti yurdun milli pulunu öldürenlikte ayıpladı. Onu özünü merkezleştiren, korrumpirlenen, işi okuyupsuz hükümet öldürdü. İnni bahalar yukarı gider. Aylıklar, pensiyalar, süsürüntgüler, manat bilen olan ehli zatlar 55% kemeler deyip Kerimli aitti. Üstümüzdeki yıl manat hükümetin göçümü neticesinde odol hem bir gede kümmesinin ulu bölüğünü yitirdi. Fevral ayında manatın nırhının aşağıladılmağı onun doların karşılığına hümmetinin 3'ten 1'ini yitirmeğine sebep. Bank ulgamı boyunca ekspert Ekrem Hasanov bu barada yurdun merkezi bankını güneliyer. Sonku yıllarda beylikli yurtların da en çemesi öz pullarının nırhını peselttiler. Yöne Azerbaycan'ı borçlu yali hiçbir yerde halka ve kampanyalara yeten çılınakı ziyan yok deyip Hasanov aydiyer. Ol manadın nırhının peseldilmeği Azerbaycan'a köp bankların çökmeğine getirir deyip sözünün üstüne koşuyer. Manadın nırhı fevral ayına peseldilmedinden sağlıcı hep deyong. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev manadı dünyanın en durnuklu pullarının biri deyip atlandırıp çet yurtulları ve kampanyaları pullarını manadı uğrup saklamağa çağırıptı. Aktisadiyetçiler Azerbaycan'ın öz pulunun erkin sevdasına yol vermeğine sebep olun ne bütün global bahasının aşağıdığı diyerler. Baku'daki hükümet devlet bücreti için nefit gaz eksportuna aşağı karşılı.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azerbaýjanyň öz milli pulunyň hümmetini emeli ýoldan saklamak çärelerden el çekýänligini ýygnan etmeginden öň ýylyň dowamında Gazagystan hem öz milli puly teňgeniň erkin kursuny ýygnan edipdi. Bu ýurtlar valyuta çalyşyk kursuny emeli ýagdaýda saklamagyň hususanda öz ýurtlary üçin uly çykdyjy bolýandygyny edipdi. Türkmenistanyň öz manadynyň kursuny ençeme ýylap belli bir derejede üýtgeýsiz saklap durmagy ýurdun ykdysady yetine nehili tiyatir yedirip biler. Bu arada Britanya'nın The Economist jurnalının habarçısı Alex Nice ile geçirilen sekvetteşlüğü dinleli. Alex, məlum bolşyaly düýün Azerbaýjanyň milli pul birligi hükümetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Beýle ýagdaýlary ozalky Sowet Soýuzynyň düzümine giren beýleki döwletlerde hem synlysa bolýar. Muňa näme sebäp bolýar?
In the case of Azerbaijan, As with Kazakhstan, but previously, the main driver is simply the low.
Azerbaijan Kazakhstan barada aydylanda bu etaatan neftin bahasynyň gaçmagy bilen bagly. Emma bu diňe gurungy diýen ýurtlaryň milli girdijisiniň uly bölegini düzýän neftin bahasynyň görnütin pese gaçmagy bilen çäklenmeýär. Berdi etaaty mesele nämelimlik. Neftin bahasy şu pes derejesinde saklanyp galarmy ýa-da ol ýene-de gaçmagyny dowam edermi? Netijede merkezi banklaryň milli pul birliklerinin dollary bilen gatnaşyklarynyň durnukly derejesini saklap galmak urundaky tagallalary gitdigiçe kynlaşýar. Azerbaijan bilen Gazakstan muny häzirki wagty içinde etmäge tinanstyrlar. Türkmenistan bu urundaky tagallasyny belli bir derejede häzirem dowam etdirýär.
Türkmenistanın masalında xas çekmecik durup geçeytiniz. Türkmenistan xayeti sebeplerden uğralıp hedirki maliye siyasatını yürüdiyer.
Well, it's very interesting, and as is often the case with Turkmenistan, particularly with Turkmenistan.
Türkmenistanın iqtisadiyetinde mali pudoğunda bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun edilende hiç wagt taqiq bir zada aýdyp bolmaýar. Ýöne bilsimi diýeli, Türkmenistan ýakynda özüniň milli pul birliginiň hümmetini täzeden kesitledi. Bu hem özgedeginde yurdun iqtisadiyetinde möhüm meselelerin bolup geçýändigine şahatlyk eden bir delil boldy. Mundan soň hökümetiň sosial hyzmatlaryny kesmek, aýlyk haklaryny wagtynda tölep bilmezlik ýaly ýagdaýlaryna şahat bolduk. Türkmen häkimetleri häzir aglaba administratif çäreleriň üstü bilen pul birligini resmi usulda kesitinen derejede saklajak bolýar. Emma munyň näme derejede netijeli boljakdygy ýa-da manadyň hümmetiniň täzeden kesitlenjekdigi barada soraq açyk bolup galýar. Bizde anyk tanyr bolmasa da energiýa terişdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy sebäpli Türkmenistanyň belli bir maliýe kynçylyklaryny çekýändigini çaklap bilýäris. Bu ýagdaýlarda milli pul birliginiň devalwasiýasy logik bir ädim bolsa da munyň siýasy töwekkülçiligi hem bar.
A devaluation would seem logical. But on the other hand, of course, it does have political risks attached to it.
Nähili töwekkülçülükler bar?
Well, I mean, a devaluation is sort of a very public sign that in some senses policy has...
Devalvatsiya bu alınıp barlan siyasetin soğutuduğu uçrandığını görkezer. Eğer de milli pul birligi dollar göre kesitli bir derecede taklanyan bolsa, munun bilen bağlılıkta kabir tamalar ve borçlar duruyer. Eger de bulara hütte gelmek başartmasa, onda iqtisadiyete bolun ınam gatçyar. Bu ýagdaýlarda inflasiýanyň derejesi hem uly depkinler bilen ýokarlanýar. Bu esasan import çykdyjylarynyň artmagyna getirýär. Ýene bir töwekkülçilik bank ulgamy bilen bagly. Sebäbi milli pul birliginiň birden hümmetlenmegi maliýe durnuklulygyna özüniň juda oňaýsyz täsirini ýetirip bilýär.
Sudden changes to the exchange rate can impact negatively on financial stability.
Azerbaijandaky we Gazakstandaky ýagdaýlar göz öňünde tutulup aýdylanda häzir aşgabat bolmasak sady bolduryjak bolýar diýip bilersmi?
There are alternatives to devaluing. But they're pretty painful.
Devalvasiýanyň ornuny tutup biljek başga da iqtisadi mehanizmler bar, emma olaryň diýsen agyr netijeleri bolýar. Munyň bir ýoly importy çäklendirmek. Bu ýagdaýda eksportdan gelen girdijiler bilen import haritlerine tölenýän tiristeler diň agyrymlaşdyrylýar. Ýene bir ýol bu importy bir taraplaýyn. Başgaça aýdylanda adamlaryň dollar edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek. Häkimetler ilata göý berilen jigmetçilik çykdyjylaryny hem kemeldip bilýärler. Garaz milli pul birliginiň hümmetini saklap biljek çäreler bar. Emma munyň netijesinde tutuş iqtisadiýet we iqtisady çäreler ezirsek ýer. Her dürli ýollar bar. Emma olaryň oňsuz netijeleri hem bar.
There are payoffs in both directions, but it is possible to maintain the peg, but that isn't cost-free either.
Bu ýagdaýlarda nämelere garaşyp bolýar?
Well, I mean, it's hard to say. I guess, the most obvious thing we've seen is a reduction in...
Öňünden bir zatlar aýtmak kyn. Emma biz Türkmen hökümetiniň jemgyýetçilik çykdyjylaryny azaldyp bu urdak maliýe siýasatyny gysyp başlandygyny görýäris. Howa ýakynda Türkmenistan uly mukdardaky maliýe sermaýe proýektleri bilen çykyş etdi. Emma bularyň ähliýeti uzak möhletlen çäreler. Başga bir tarapdan özel hem belli ismiýaly Türkmenistanyň iqtisadiýetine degişli maglumatlar köp däl. болонорны да бил баглап болмаяр.
A lot of the economic data, well, there's very little of it and it's not particularly reliable.
Сез өз Twitter хасабыңызда Азербайджандан соң Түркменстан манады өз эркине кой берәймесе дип яздыңыз. Сез ягъдайлар шейле дәрәҗәдә өзгәрер өйдәрсеңизме?
I and my colleagues who work at the Economist Intelligence Unit.
Мен ве менің Economic Intelligence Unit құрамасындағы кәрдесілерім Түркмен үкіметінің манадың тәді нұрхыны кесетілежектігіне чаклайарыз. Анық бір дат айтмақ қиын хем болсы, біз яғдайларың үсісінің құт шейлі ұғыры еққын едіяндігіні көрейарыз.
I'd say anything with certainty, but our expectation is that they probably will.
Британиялы иктисади билер менен Алекс Найс менен кечирилген сөхбөттөшүүгү диңледиңиз. Түркмөнстанда шөңлөрдө шарт валютасына сатып алмак исленген раяттарга белли бир мөчөрдө доллар һәм евро көтөрүлөнөр. Эми пул чалышмак менен баалуу түрлү дүзгүнлөр кирдилер. Соңку дүзгүн алайыклыкты пул сатып алмак үчүн өңүнүн талон алмалы болуяр. Умуман пул чалышма урундагы чеклендирмелер терекетчилерге негизи таасир этирер. Кардешим Сахранын Ашхабаттагы хабарчысы Султан Ачилов менен кечирген сөхбөттөш
Sultan Ayda, Türkmenistan'da dolar satın almak meselesiyle bağlanışıklı girdilen çeklendirmeler yurttaki oğunluk sövdegarları, telekeçilere nehil tesir etiriyor.
Sehraşı doların seyli çeklendirme girdilmeli. Elbette en esası şu telekeçilere örnün ervet tesirini yetiriyor. Şu telekeçilerin işleri şu an etil durdu diyeceğim bolya durmadıklarım şolları. Ata kıyın yağdayda kaldılar. Sebebi şu ıslan vaxtları ömürme gerek mütçerdeki doğruları alıp bilen oklar.
Sultan Aydı, erve təsir yetiriyə diyeninizde bir cikmecik gurun veraysanız, meselən bir telekeçinin misalında.
Islan bir telekeçi, şu övüne gerek doğruları alıp bilen ok. Şu ıslan vaxtı varıp alıp bilen ok. Bir şu övüne düşen, misal için bir adama düşen, Мәсәлән, анда кулганым шатайда сен дисә турмалы гүнде турмалы банкларда мова сатыр принцидән вакытын кетермәле. Икенчедән шул айда берлән мисал 1000 долларын хаса белән телекәтле өйсен йөрәтеп белмәя. Шәфәрәтле һәммә тараптан шу телекәтләр шу асылда инде мисал өчен оны телекәтләр дигәнмездә ир сәүдәгәрләрдән алып баварларда утырып каткан телекәтләр олар хасатта ел өрләрнең шул ишене Onlar bilen bağlanışıklı aylayan orta sevdagarlar anımızda oğunuk telekatiler deyip men gözüne getiren misal için yöyü gidip haride kelen tasar devletlerden yöyüne bir bitirek aylaulu, ağırak aylaulu sevdagarların kurrunu men geçit telekat çökümünde aytken. Soların hem vakti gitken hem hem solara verilen doğruların müsveri soların aylauna yetmeye. Çünkü soların işleri katılır uğruna bolunuk işleri durdu diyeceğim hatı.
Sultanaydı telekeçilerin işleri durdu diyen yali deydiniz. Şeyle olanda bu yağday daşar yurtlardan getirilen haritların tapılıp tapılmadığına hem de bahasına nehil tesir etirdi?
Şeyle yağday haritların bahasına da şoların ağız köp bağlarda mütçörünü de tesirini getirdi, erbet tesirini getirdi. Şu bahaların attayı hoş kalyan dağın duyulya. Bunun şu telekeçiler, öğrenler, şu aylovlarını iklemişse gerekse, doğru bilmeyenleri halka da, cemiyete de tesirini getirdi. Bağlarlarda İslam harıydı, İslam mescürüngdeken kaktırmam durunu, şu bağırın burada, misal şunların bahalarına tesirini getiriyor.
Daşar yurttan getirilen haritların arasında son aylarda düğünün tapılmayan harit bağımı
Yok, edil düğünün hareti yok diyecek ki sebebi yeme yankı telekeçilerin özünün ihtiyaçlık, dakas, haritler bolya, olur şunun azoluk işlep görürler var. Edil tapınlandıran yok, yönüş şunların azoluk kıtalan da gayet kıtanları da şunun bahasının kalan da asker duyuluyor.
Telekeçiler bu yağdaydan baş alıp çıkma için nehil çıkalığı tapıyorlar telekeçilerin özleri?
Men 100% maglumatım bar diýilse käýene, namysal üçin şu Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesinde hakykaty duran telekeçilerin şol birleşme ýüz tutan halatlarynyň bolandygy barada mende mysallar bar. Ýöne şol telekeçiler birleşmeden hiç bile goldaw berip bilenok. Ýa-ni telekeçiniň elinde telekeçi diýen dokumenti bolýar, ýa-ni patenti bolýar. Şu patentiň bilen sen bir ýöne gaýlanyňa görä standart dollar almagy bir ýagdaý döretmelimi? Şolar ýaly bir goldawlar isleýär telekeçiler. Ýöne şolara hiç tarapdan goldaw ýok. Bankda da şolara hiç ýene ümit berilenok. Şolar öz başyny taraman şolar alýanyňa ýagdaýdyr.
Sultan Aýda Aşgabatdan gepleşimde gatnaşyp beren gurunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun, Sehra, tamam, anislan.
Хабарчымы Султан Ачилова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңледеңиз. Gepliyer adatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýeňi ýakynda Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň geçiren regional konferensiýasynda Türkmenistanyň çelimkeşlige garşy göreşine ýokary baha berildi. Şol bir wagtda käbir gararsyz çeşmeler Türkmenistanda çelimiň bahasynyň tutuş region boýunça iň ýokaryda ony aýdýarlar. Biz Türkmenistanda çelimkeşlige garşy göreş we munyň çelimkeşlere ýetirýän täsirleri barada Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat aga, Türkmenistanda temäki önümlerinin söwdatyna degişli. Çilim çekmek temäki önümlerini ulanmaklyga degişli dürli çäklendirmeler bar. Ýa-ni bir näçe ýyl bäri bu çilimkeşlere nähili täsir edýär? Çilimkeşler nädip gün görýär şu barada gürrüň gerýätiňiz?
Ýa-ni aglan täsirleriňiz bir çilimkeşleriň öňüne goýulan, öňüne basylan bir uly beýet, bany berse de bir diňer çilimkeşler, eýsem çilim söwdatyny diýen dukanlar ýa-da ýeňi atynyň çilim söwdatyny diýen şahsy adamlar çünüm bir uly beýet. Hasan abi çilimkeşleriň köp bir nasar eşitdiler. Şunda söwdatyny ýurtda gadagan.
Aman Radağa nasyň söwdatyny hem ýurtda gadagan. Şeýle ýagdaýda näme üçin çilimkeşler nata geçýärler?
Oň birinji sebäbi meselini kim bolsa yerli önüm onu tapmagan saat kalı verse de on bakarsan bir çilim kesler için, nas kesler için o diyen bir duyurluklu on beyler kımmat tarihten mesela yok orta ortası çilimin bir kutusunu yediyen sözünü nas kesin bir ayda açacak masanın bakarsını yetiye nas sevdasın bir ýeňi aslan edilýär, ogrunçy edilýär.
Aman Murat aga, indi şol çilim söwdasyna gezek gelende, käbir maglumatlarda Türkmenistanda çilimiň bahasynyň Merkezi Aziýa boýunça iň ýokary dogy aýdylýar. Türkmenistanda nähili çilim satylýar we çilimiň bahasy näçe?
Türkmenistanda çilim temmek söwdasyny iki topara, iki kategoriýa bölmek mümkin. Birinji kategoriýa bir devlet tarafından ruhsat edilen dükkanlarda satılayan temmek önümleri. Bunlarda da satmaya ruhsat edilen çilimler, çilim kutuları bir esasen Türkmenistan devletinin yurdun taşındaki asfaltlı temmeki fabrikalarıyla bağlaşan şertnaması esasında Türkmenistan'a getirilen askerdeydi, ayağın yağdaydı Türkmenistan'a getirilen temmeki önümleri Gepin kardeşine oraya aitmen olsa, çilimi satmağı kadagallık ya da çeklendirilme, giyirdilmezden olur. Yankı aydiyen çilimlerimizin ortası bahası 5 manattan 10 manata çelip olur. Bolsa bir kutusunun bahası. Hazır kuatı sorumda bir kutusunun bahası 20 manattan 30 manata çelip ağırlık. İkinci kategoriyada çilimler bunlar oğruyun kaçakçılık yolu bilen getirilen yok orsortlu temmeki önümleri. Bunlar esasen ıgırdaşındaki yazgılara anansın onu aile yurtlarından, Arap emirliğinden, gene gayrıdan ve sonyal yurtlardan getirilen çilimler. Onun doğrudan temmeki yok orsortlu ve şeyde çilimlerin bir kutusu 40 manattan 60 manat aralığında olur. Çilime temmeke karşı görüş kadagallık ıglan edilmezinden olur. Çoların bir kutusunun mahası ortası 15-20 manattı. Dolara getirenizde bir ortası 8 Amerikan dolarına den molya. Şu yerde de yine bir bellemeli yağdı. Birbirinden aşağı çilimleri yurdu aslan getirmek kadagan. Kaçı karı çok münnefer ediliye. Şeyle çilimleri yurdun başına siyahata giden öv yanı bilen öv hazırlıklarım için getirdim deyip iki blok. O blok bulanına da her senin içinde 10-30 çilim molya demek 20-30 çilimi öv yanı bilen artık geldi. Şimdi hazır son getirilen çilimde iki kutu aserler aldırdı.
Türkmenistan'da gadagançılıklardan başka çilimkeşliğe karşı görüştüğünde nehili çareler ilat için el yeterli, nehili çareler hödürleniyor.
Çilim çekmeyi bir etmek isteyen, çilim çekme, çilimkeşlikten başlaşmak isteyen adamlara medisine kömeği verilmeye dikmen anamla ait olur. Sebebi yurtta eğer sol bolcuk bolsa payitahtı hükman bulayım olsa çilimkeşinin karşısına buraşalp bariyan medisine merkezleri rayetlere kömek veren medisini merkezlerine şular yok. Çilin boymağa yardım etsek nefidenize dermanlar, tabletkaların sevdası yok. Bu dermanlar şu apteklerde yok. Sağlı verse de bir mahava işler, reklam işlerim da boğuşak yolu koyulun.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogaev bilen geçirilen söhbetleşlüğü dinlediniz. Owanstanlı etnik Türkmen şahiri Hoca Nepes Musaid aradan çıktı. Owanstandaki habarçıyımız Şamirdan Ulu Muradi Türkmen şahirinin dürütücülüğü aradı. Oğuzlar Cemiyetinin başlığı Abdülbeşir Hekim bilen söhbetleş oldu.
Awan Türkmenlerinin görünükli şahiri Hoca Nefes Musaid aradan çıkıptır.
Hoca Nefes Musaid, Afganistan Türkmenlerinin halk şairi ve yazıcısı 74 yaşında şu gün Tişembe gün bu yalancı dünyadan geçti. Hoca Nefes Musaid, Afganistan Türkmenlerinin içinde ölümünün köpken yadigarlıklar, köpken kalemi işlerde değerli koyup geçti. Ol hem dine Afganistan Türkmenler için de belki hem dünya Türkmenler için hem ullakan etmeli işlerine özgüdeyi bilen merhum şairimiz edip geçti. Hoca Nefes Musaid da dine şiirlerinde bir hammasi şiirleri, vatanseverlik şiirleri, ışık şiirleri ayratıyla mevzunun bir yolu zaten. Hoca Nefes Musaid'in koşuları oğudan koşular bulup halkı ağzı birliğe, dinliğe, şu özünden bolup geçen Afganistan'daki bolup geçen yağdaylarını ayrıca Türkmen halkının bolup geçen yağdaylarını şığıra getirip o odan şığırlara gidip merdimi öz yürek dertlerini şıl şığırlara bilen halkın dertlerini şıl o odan şığırlara bilen halka beyan edip geliyatı.
Şahir Hoca Nefes Musaid'in çap olan kitabı var mı?
Hoca Nefes Musaid yürek coşkunu adlı bir o odan kitabını 4 yılın özünden yazgarlık koyup geçti o kitapta. Yan kaydanım yana kovadan şığırlar hasta halkımızı ve bakşı halkları ham hayran kaldırdı bir şığırlar var. Hoca Nefes Musaid dünya bir Türkmenlerin içinde değil de bakşı halkların içinde hem bir hormatı ayrıtın bir hormatı tilağa iyiyeti. Hoca Nefes Musaid ömrünün köpkenli Türkmen halkının hizmetinde olup Afganistan Türkmenlerinin çorasının kurucuları olup Afganistan Türkmenlerinin serhengi encimeninin hem kurucusu olup sonunda özünden köpken işler edip geçen. Ondan sonra Cevizcan vilayetinde Afganistan Türkmenlerinin ferhengi encümeninin derdeki bölümünde hem oğlanlara bas olup Türkmen halkını bir yere cemleyip, büyüştürüp şöyle oturuyordu.
Şahir Hoca Nefes Musaid'in dürüden koşulları gazet jurnalda çap edildi mi?
Hoca Nefes Musaid'in oğudan şiirlerini Güreş gazetinde, Vatendaran Türkmeni gazetinde Sehra Türkmeni gazetinde ondan galip verse hem daşar yurtlarda, Türk dünyasında, Pakistan'da aydılan şığırlarını hem hatta Pakistan'da, Türkmenistan'da, Türkiye'de hem şu gazetlere yazıp oğudan şiirlerinden yadigarlıkları var. O çap edildi. Şu gazetlerde çap edildi. Ondan sonra Hoca Nefes Musaid'in ayratın bir şığırı var da ayetli atababım gözel yurdu giyindir dağı çölün senin göğroğlu da koş diyomerdi yetiryandır iyilin senin deyip hem oğudan şiirler hasta yiğitleri ve yaşları kalkındırıp vatansiverlik için hem çağırıyor. Onun için hem biz yaşlar olup, biz ferhengiler olup, medeni cemiyetinin kurulmasının işgalleri olup, Hoca Nefes Musaid'in alımının geçmesine katıgı inanıyoruz. Afganistan Türkmenler için hem ule yetki deyip aydıp bilecek.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizi jemli ýere saly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.